ภาวนาศึกษากันมาพอสมควรแล้วต้องดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าแต่ตัวเราต้องไม่เนิ่นช้าด้วยนะธรรมะน่ะดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราภาวนาไม่สมควรกับธรรมะมันก็ไม่ได้พยายามมีสติให้มันต่อเนื่องไปได้ติดต่อนะทีๆบ่อยๆเครื่องมือสำคัญเลยคือมีสติขาดสติก็คือหมดแล้วไม่มีการปฏิบัติแล้วสติจำเป็นหลวงปู่เทศเคยสอนสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพยายามมีสติไว้คนในโลกก็ชอบพูดคำว่าสตินะจริงๆไม่มีหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละหรือชอบพูดคำว่าปัญญาจริงๆไม่มีหรอกมีปัญญาจริงต้องพ้นทุกข์ปัญญาอย่างอื่นก็ปัญญาโลกโลกไม่พ้นทุกข์หรอกสติเหมือนกันถ้ามีสติตัวจริงนะจะรู้สึกตัวจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจะรู้สึกได้ไม่หลงเลื่อนลอยไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทวดามนุษย์ใจเลื่อนลอยเล่นลอยไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเลยพรมก็ใจไปแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ได้มาดูกายดูใจจริงสัตว์นรกใจก็เคล้าอยู่กับความทุรนทุรายมีแต่โทสะมีแต่ความทุกข์เบียดเบียนอยู่ในจิตใจก็ไม่มีสติมารู้กายรู้ใจตัวเองเปรตมันก็มีแต่ความโลภไม่ย้อนมาดูกายดูใจตัวเองในภพภูมิทั้งหลายเนี่ยไม่มีย้อนมาดูกายดูใจง่ายๆยิ่งอบายภูมิเนี่ยไม่มีเลยสัตว์เดรัจฉานนะก็หลงเหม่อเหม่อไปทั้งวันพวกเราเห็นไหมสัตว์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธนะแล้วก็หลงพื้นเดิมคือหลงสัตว์นรกเนี่ยพื้นเดิมคือโกรธโทสะไม่แช่มชื่นใจพวกเปรตพื้นเดิมคือความโลภพวกอสุรกายพื้นเดิมคือเจ้าทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดความคิดความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ยุคนี้เยอะนะว่าที่อสุรกายเยอะมากเลยเราถูกสอนให้เชื่อมั่นในความคิดความเห็นตัวเองเยอะมากนี่แหละระบบการศึกษาว่าที่อสุรกายบ้านเมืองมันถึงได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมสังเกตไหมมีแต่เปรตกับอสุรกายเต็มบ้านเต็มเมืองโลภอยากใหญ่อยากได้ผลประโยชน์นี่พวกเปรตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นความคิดความเห็นขัดแย้งกันก็ฆ่ากันพวกอสุรกายบ้านเมืองมันจะหาความสุขความสงบยากนะมันอยู่ในภูมิของอบายภูมิเนี่ยสัตว์ในภูมิต่างๆนะมันไม่ได้มีสติจริงมนุษย์นี่ก็ไม่มีสติจริงนะหาคนที่จะรู้สึกตัวได้นะนับตัวได้เลยน้อยเต็มทีเลยถ้าไม่ได้เคยศึกษาธรรมะมาก่อนนะไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรนี่ยากเหลือเกินที่จะเกิดสติขึ้นมาเราจะหลงวนเวียนไปในภูมิต่างๆไม่มีที่สุดหรอกย้ายบ้านไปได้วนเวียนไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นเทวดาก็เพลินเพลินหลงหลงไปมีแต่ความสุขเผลอเพลินเป็นพรหมก็นั่งแช่ไปสบายสงบสบายไม่ย้อนมาดูความจริงของกายของใจงั้นเราเนี่ยมีบุญนะพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนะบุญทั้งหลายประกอบด้วยสติเท่านั้นแต่เป็นสติธรรมดาสติอยู่กับโลกอย่างคิดถึงอยากจะมาฟังธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์อยากมาฟังธรรมอยากใส่บาตรอยากทําบุญนะเหล่านี้เป็นบุญทั้งนั้นมีสติเป็นสติโลกโลกนะมันจะพาให้เราเวียนไปในภพภูมิที่ดีนะได้เท่านั้นแหละอย่างมาฟังธรรมมีความสุขใช่ไหมไม่ได้ภาวนาต่อมาแล้วก็มีความสุขกลับบ้านไปไม่นานความสุขหายไปอีกแล้วนะต้องมาอีกนะมารับกระแสบุญกระแสของความสุขมาเจอหลวงพ่อมาเจอเพื่อนสหธรรมิกนะ แต่ละคนใจบุญใจกุศลอะไรเงี้ยมาเจอแล้วใจเรามีกำลังขึ้นมาแต่อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปอีกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาสติของเรานะให้มันเป็นสติปัฏฐานจริงๆสติที่ย้อนมาดูกายดูใจให้ได้จริงๆพยายามเข้านะทำยังไงสติจะระลึกรู้กายระลึกรู้ใจได้ต้องหมั่นรู้สึกกายรู้สึกใจนะคอยนึกถึงกายคอยนึกถึงใจตัวเองนึกถึงว่าตอนนี้มันเป็นยังไงร่างกายตอนนี้หายใจออกก็รู้สึกร่างกายตอนนี้หายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายตอนนี้ยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึกร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายเหลียวซ้ายแลขวาร่างกายขยับมือร่างกายกินข้าวร่างกายพูดร่างกายไหว้พระสวดมนต์ร่างกายขับถ่ายคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะเมื่อก่อนหลวงพ่อพุธชอบสอนนะใครเคยรู้จักใครเคยเรียนกับหลวงพ่อพุธบ้างมีไหมยังมีบ้างไหมยุคนี้เริ่มเหลือน้อยแล้วนะน่าเสียดายครูบาอาจารย์เก่งๆสิ้นไปเยอะแล้วหลวงพ่อพุธชอบสอนนะว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติแล้วพวกเรานี่แหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคอยรู้สึกเรื่อยคิดก็คอยรู้คิดน่าจะรู้ทันจิตยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำอันนี้ทางร่างกายนะพูดก็ทางร่างกายแต่พูดได้ก็เพราะว่าใจมันคิดนะใจคิดนี่เป็นเรื่องทางใจใจจะคิดได้บางทีก็อาศัยกายอาศัยตาไปมองเห็นตาเห็นสาวคนนี้ใจก็คิดไปอย่างนี้อย่างนี้มีราคะขึ้นมาตาเห็นในคนนี้นะไม่ชอบใจโทสะก็เกิดอาศัยรูปบางทีก็ทำให้เกิดนามธรรมขึ้นมาอาศัยนามธรรมคืออาศัยจิตใจก็สั่งให้รูปเคลื่อนไหวสั่งให้ปากพูดเช่นความโกรธเกิดขึ้นในใจก็สั่งให้ปากด่ารูปธรรมนามธรรมมันอิงกันอยู่แล้วเราคอยมีสตินะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายคอยรู้สึกอยู่ในจิตใจตัวเองบ่อยๆแรกๆมันไม่ค่อยรู้สึกหรอกมันเคยชินที่จะหลงเคยชินที่จะหลงเผลอเพลินไปทุกวันทุกวันไม่รู้สึกตัวค่อยๆหัดนะยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกเอาหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกรู้สึกอยู่ที่ตัวเองนี่แหละนะใจมันคิดใจมันนึกใจมันปรุงใจมันแต่งก็คอยรู้สึกนะมันคิดเรื่องนี้เกิดกุศลก็รู้ทันคิดอันนี้เกิดอกุศลก็รู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันกุศลอกุศลที่เกิดไม่ใช่รู้ทันเรื่องที่คิดคนทั่วๆไปคิดอะไรก็รู้อยู่นะรู้เรื่องที่คิดอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติหรอกเป็นเรื่องธรรมดาหมามันคิดมันก็รู้นะมันคิดอะไรคนคิดก็รู้ว่าคิดอะไรเปรตอสุรกายมันคิดมันก็รู้ว่าคิดอะไรแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดให้เรารู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันจิตมันไปคิดเรารู้ทันจิตมันทำงานแล้วไม่ใช่รู้เรื่องราวนั้นเป็นสมมติบัญญัติรู้ว่าจิตกำลังไหลไปคิดจิตกำลังหลงรู้แล้วมันได้อะไรหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะได้แม่นอย่างมันจำสภาวะหลงคิดได้แม่นต่อไปพอจิตหลงคิดปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ว่าหลงคิดไปแล้วนะสติระลึกได้อย่างเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็จะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของร่างกายนะไม่ใจลอยเวลาที่เราใจลอยเราจะมีร่างกายเราก็ลืมมันไปจิตใจเรามีเราก็ลืมมันไปนะยังมันไม่มีสตินะใจเลื่อนลอยไปแล้วเรามีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหัดรู้สึกบ่อยๆพอหัดรู้สึกบ่อยๆต่อไปพอร่างกายขยับนิดเดียวนะกำลังเผลอๆอยู่ดีๆเนี่ยร่างกายขยับนิดเดียวก็รู้สึกละนะจะรู้สึกได้เองจิตใจก็เหมือนกันนะสุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้เฉยๆก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้โลภหายไปก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้โกรธหายไปก็รู้ใจลอยไปก็รู้รู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้เป็นยังไงก็รู้เรื่อยๆรู้จนจิตจำสภาวะแม่นจะเห็นเลยจิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ว่าอารมณ์นั้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นความโกรธคนไหนขี้โมโหนะดูความโกรธก็เห็นความโกรธบ่อยๆขี้โมโหคนไหนขี้โลภเนี่ยก็อยากโน่นอยากนี่ตลอดเวลาเราหัดดูจิตดูใจเราก็เห็นความอยากเกิดขึ้นทียิบเลย ต่อไปจิตมันจําได้คนไหนขี้โกรธก็จําความโกรธได้แม่นเห็นบ่อยคนไหนขี้โลภก็จําความโลภได้แม่นมันเห็นบ่อยคนไหนฟุ้งซ่านบ่อยนะหัดรู้ทันว่าฟุ้งซ่านบ่อยๆก็จําความฟุ้งซ่านได้ต่อไปไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดนะพอฟุ้งซ่านปุ๊บสติรู้เองเลยรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะนี่สติของจริงนะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้แต่ต้องฝึกค่อยฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยวันหนึ่งจิตมันจําสภาวะแม่นพอสภาวะเกิดนะสติเกิดเองเลยไม่ต้องเจตนาจะเกิดหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นไปกราบหลวงพ่อเทียนได้ยินชื่อเสียงท่านว่าท่านเป็นพระดีไปวัดสนามในไปถึงเห็นท่านกำลังสอนโยมอยู่ศาลาท่านแคบๆนะยาวๆเป็นไม้นะเห็นท่านสอนให้ขยับมือเสร็จแล้วเราก็แยกไปนั่งภาวนาของเราแต่วันนั้นยังไม่ได้ขยับนะตอนไปนั่งเนี่ยไปนั่งดูจิตกลับมาบ้านแล้วมาลองขยับอย่างหลวงพ่อเทียนดูขยับอยู่วันสองวันนะมีอยู่วันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนมันเดินมาอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วก็เห็นแล้วดีใจไม่รู้ว่าดีใจนี่ขาดสตินะดีใจไม่รู้ว่าดีใจก้าวขาไปขยับเท้าจะข้ามถนนไปคุยกับเพื่อนพอเท้าเคลื่อนไหวท่านนะร่างกายเคลื่อนไหวท่านนะสติเกิดเองเลยรู้สึกตัวขึ้นมาว่าอ้าวเมื่อกี้มันหลงไปนะแก่ใจลอยไปเราหัดรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกต่อไปเวลาเราเคลื่อนไหวแบบเผลอๆนะมันจะเกิดรู้สึกขึ้นมาเราหัดดูจิตดูใจเหมือนกันจิตมันโลภโกรธหลงเราคอยรู้เรื่อยต่อไปพอจิตมันโลภขึ้นมาเราก็รู้จิตมันโกรธขึ้นมาเราก็รู้รู้เองนะเนี่ยเราต้องฝึกนะจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นถึงจะใช้ได้จริงถ้าสติอัตโนมัติยังไม่เกิดยังทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนะมันจะคอยคิดอยู่เรื่อยเลยเช่นความรู้สึกเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะต้องมานั่งถามตัวเองไหนๆตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงอย่างนี้สติไม่ได้เกิดหรอกอย่างนี้อะไรเกิดฟุ้งซ่านความสงสัยเกิดขึ้นสติไม่ได้เกิดงั้นเวลาสติเกิดนะเกิดเองเลยเกิดเองรู้เองนะไม่ใช่ต้องมานั่งถามตัวเองตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงอย่างมาถามหลวงพ่อนะหนูภาวนาตอนนี้หนูรู้หรือหนูคิดก็หนูคิดสิหนูรู้หนูไม่ถามหรอกนะง่ายนิดเดียวเลยไม่คำตอบไม่ใช่อัศจรรย์อะไรหรอกนะก็หนูคิดนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่สติตัวจริงเกิดนะไม่ได้เจตนาให้เกิดเองจะเกิดได้เองนะจิตต้องจำสภาวะได้แม่นงั้นหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะแล้วสติจะเกิดนะพอเราหัดสติเกิดเองได้ต่อไปเราฝึกอีกตัวหนึ่งสมาธินะถ้ามีสติกับสมาธิเนี่ยจะเดินปัญญาได้ถ้ามีสติอย่างเดียวจะไม่เดินปัญญาเช่นจิตเราไหลไปเรารู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นแล้วก็อยู่อย่างนั้นเลยนะไม่เดินปัญญาต่อเดินปัญญาไม่ได้ไม่เป็นงั้นมีสติอย่างเดียวเนี่ยจะได้อย่างมากก็ได้แค่ความสงบนะได้เป็นคนดีได้เป็นอะไรเพราะอะไรกิเลสเกิดขึ้นนะไปรู้ทันมันได้ใจสงบได้เหมือนกันนะแต่ต้องมีปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์พวกเราจำเลยนะปัญญาจากการภาวนาเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ปัญญาจากการคิดพิจารณาธรรมะอะไรนั่นก็เกิดความรู้ความเข้าใจไปส่วนปัญญาของการภาวนาเนี่ยจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราก็คือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจตัวเองนั่นแหละดูของตัวเองไม่ดูของคนอื่นหรอกมีคนชอบมาถามนะสมัยก่อนชอบมาถามว่าดูกายคนอื่นได้ไหมนะกายคนอื่นแสดงไตรลักษณ์ไหมแสดงดูแล้วเป็นวิปัสสนาไหมเป็นแต่ว่าไม่ค่อยจะล้างกิเลสจริงหรอกทำยากดูกายคนอื่นนะมันจะเห็นว่าเขาสวยเขางามหรือไม่ไปดูเขาก็ว่าเขาไม่สวยไม่งามส่วนตัวเองเนี่ยสวยงามเหลือเกินนะอย่ารู้สึกอย่างนั้นนะงั้นดูที่มันเป็นตัวเราไว้ดูไปเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะถ้าล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ถึงจะเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยปัญญานะปัญญาเนี่ยให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละอะไรประกอบเป็นตัวเราก็ขันห้าประกอบกันเป็นตัวเราพูดภาษาไทยง่ายๆมันเรียกว่ากายกับใจจริงๆคําว่ากายกับใจไม่ตรงกับคําว่ารูปนามทีเดียวแต่ว่าอนุโลมไปก่อนนะบางคนบอกเรียนอภิธรรมมาบอกหลวงพ่อทําไมไม่ใช้คําว่ารูปนามบอกใช้คํานี้คนกลัวละเดี๋ยวไม่กล้าภาวนาจะให้ไปรู้รูป เดี๋ยวมาถามหลวงพ่อว่ารูปเป็นยังไงเราบอกรูปเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกรูปมี28รูปนี่งั้นไม่ตรงอภิธรรมอีกรวมความแล้วชาตินี้ไม่ได้ภาวนานะมัวแต่ตกใจกลัวงั้นเราใช้คําง่ายๆไปก่อนนะรู้สึกกายรู้สึกใจกายไม่ตรงกับคําว่ารูปทีเดียวนะทะลุกายเข้าไปถึงจะเห็นรูปอย่างร่างกายเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเป็นร่างกายเราใช่ไหมเป็นส่วนประกอบในร่างกายใช่ไหมผมไม่ใช่รูปอะไรคือรูปธาตุดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันเป็นผมต่างหากคือรูปเนี่ยแรกๆเราเห็นกายนะยังไม่เห็นรูปหรอกนะต้องฝึกกันไปช่วงหนึ่งถึงจะมองทะลุสิ่งที่เรียกว่ากายเนี่ยเข้าไปเห็นรูปได้หรือคำว่าใจเนี่ยก็ไม่ใช่แทนคำว่านามได้นามธรรมไม่ใช่มีแค่ใจใจเป็นแค่ธรรมชาติรู้อารมณ์คำว่าจิตคำว่าใจนะคำว่าวิญญาณเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์มีความหมายอย่างเดียวกันแต่ใช้ในคนละที่เท่านั้นเองคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างวิญญาณเนี่ยใช้เวลาไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรเนี่ยพวกนี้พวกวิญญาณรับรู้ความรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจอันแรกเป็นวิญญาณทางใจเรียกมโนวิญญาณตัวใจนะเป็นตัวชัดยากแล้วอย่างตัวมโนตัวใจแท้ๆนะจิตบางชนิดนะจิตที่ทําหน้าที่รับอารมณ์อย่างรับอารมณ์มีอยู่ไม่มากอ่ะส่วนมากที่จะเป็นตัวที่เรียกว่าจิตเที่ยวเสวยอารมณ์ต่างๆให้เราไม่ต้องไปเรียนมากขนาดนั้นนะเห็นไหมถ้าพูดมากแล้วน่ากลัวชาตินี้ไม่ภาวนาหนีดีกว่าหลวงพ่อเลยพูดง่ายๆว่าใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่ใจอย่างเดียวในความเป็นจริงมันมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิตมาเกิดร่วมด้วยอย่างความรู้สึกสุขทุกข์นี่ไม่ใช่ใจหรอกนะแต่โมเมียเป็นใจไปก่อนเป็นส่วนของใจกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวใจหรอกเป็นสังขารแล้วก็โมเมียไปก่อนว่านี่แหละดูใจของตัวเองมันเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้อนุโลมเอาก่อนนะเรียนอย่างนี้เอาง่ายๆก่อนครับต่อไปก็ค่อยทะลุลงไปนะทะลุร่างกายเข้าไปเห็นรูปทะลุใจเข้าไปก็กระจายออกไปอันนี้จิตนะอันนี้เจตสิกเจตสิกก็มีหลายชนิดอันนี้เวทนาอันนี้สัญญาอันนี้สังขารมี3แบบนะมันเห็นเองนะมันเห็นเองรู้เองไม่ต้องตกใจวันหนึ่งก็เห็นมีท่านที่เรียนอภิธรรมนี่ท่านนี้นะองค์ที่ท่านใส่แว่นตานะไม่ใช่ท่านอาจารย์กฤษนะโยมท่านเรียนท่านบอกว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะมันไม่ตรงภาษาอภิธรรมนะแต่สภาวะเนี่ยมันตรงกันนะงั้นที่พวกเราภาวนาอยู่ทุกวันนี้ที่เราหัดทำวิปัสสนาอยู่ทุกวันนี้จริงๆเราเรียนอภิธรรมอยู่แต่เราเรียนอภิธรรมในภาคปฏิบัติเราไม่ได้เรียนอภิธรรมในภาคทฤษฎีอภิธรรมเนี่ยจะสอนให้เราเห็นเลยมีแต่รูปธรรมนามธรรมนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเห็นไหมเราเรียนลงมาในกายในใจเนี่ยเรียนอภิธรรมอยู่นะหรือเราเรียนแล้วเราเห็นการทํางานของจิตใจที่จะปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมานะนี่ก็เป็นอภิธรรมนะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอะไรต่ออะไรนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตกใจนะใครเขาพูดเราฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเรารู้สึกกายรู้สึกใจไว้ก่อนนะเราความรู้สึกนะเราหัดรู้สึกในกายรู้สึกในใจต่อไปเราฝึกให้ใจตั้งมั่นนะฝึกสมาธิฝึกให้ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเรามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือความหยุดนิ่งของกายของใจนะมีสตินะรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันหยุดนิ่งก็ได้นะของกายของใจเช่นกายมันนิ่งก็รู้สึกกายมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตมันนิ่งก็รู้สึกจิตมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกเนี่ยหน้าที่รู้อันนี้นั่นหน้าที่ของสตินะเครื่องมือที่จะเจริญปัญญาตัวที่สองที่เราฝึกนะคือสมาธิวิธีฝึกสมาธิอย่างง่ายที่สุดเลยนะหาอารมณ์กรรมฐานสักอันหนึ่งมาทำหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งนะจะพุทโธก็ได้นะจะรู้ลมหายใจจะรู้ท้องผ่องยุบก็ได้นะอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งนะพอเรามีอารมณ์กรรมฐานมาอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตไว้บางคนคิดมากนะบอกจะไม่เรียนเรื่องจิตไม่เรียนเรื่องจิตไม่ได้การเรียนเรื่องจิตเนี่ยจะทำให้เราเกิดสมาธินะงั้นบทเรียนที่หนึ่งของพระพุทธเจ้านะชื่อศีลสิกขาเรียนแล้วเราได้ศีลขึ้นมาบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาเรียนแล้วจะได้สมาธิบทเรียนที่3ชื่อปัญญาสิกขาเรียนเราจะได้ปัญญาเราชอบไปพูดถึงผลชอบไปพูดคําว่าศีลสมาธิปัญญาฝึกศีลสมาธิปัญญาพูดเลื่อนลอยไปนะที่เราต้องเรียนที่เราต้องฝึกนะ ือเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องปัญญาวิธีเจริญปัญญานะแล้วสิ่งที่จะได้มาคือศีลสมาธิปัญญาต่างหากนะงั้นไม่ใช่ไปฝึกศีลสมาธิปัญญานะต้องเรียนนะเรียนว่าทำยังไงมีศีลศีลผิดขึ้นมาได้เพราะกิเลสชั่วหยาบครอบงำราคะโทสะแรงๆครอบงำจิตใจได้นะถ้าเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจราคะโทสะโมหะครอบงำจิตใจไม่ได้เนี่ยไม่ทำผิดศีลหรอกนะแล้วก็แต่ถ้ายังภาวนายังไม่เก่งพอราคะโทสะโมหะครอบงำใจได้ตรงนี้ต้องอดทนอดกลั้นตั้งใจงดเว้นเลยนะถึงกิเลสจะครอบงำเราก็ไม่ยอมทำผิดทางกายทางวาจาไม่ไปล่วงเกินคนอื่นนะนี่เรียกว่ามีศีล นะต้องเรียนนะศีลมีทั้งหลายแบบนะศีลมีทั้ง4อย่างเราเอาศีล5ให้ได้ก่อนนะยังไงก็ตั้งใจรักษาศีล5ไว้นะส่วนการเรียนเรื่องจิตเนี่ยไม่ยากอะไรนะหาอารมณ์กรรมฐานมาอันหนึ่งแล้วสังเกตจิตไปพุทโธแล้วสังเกตจิตรู้ลมหายใจแล้วสังเกตจิตนะดูท้องฟองยุบแล้วสังเกตจิตรู้อะไรเป็นหลักรู้จิตเป็นหลักรู้อารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็คกราวด์นะใช้ดูจิตเป็นหลักนะงั้นที่ดูจิตดูจิตเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะได้คือสมาธินะยังไม่ถึงขั้นปัญญานะดูจิตให้เกิดปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันต้องแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกเจตสิกอะไรออกไปโน่นจนกระทั่งเห็นวิถีการทำงานของจิตนะเห็นปฏิจจสมบัติเห็นอะไรพวกนั้นถึงจะเป็นเรื่องว่าดูจิตจริงๆนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตจิตก่อนพุทโธพุทโธจิตหนีไปรู้ทันหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปรู้ทันยืนเดินนั่งนอนอยู่รู้การยืนการเดินการนั่งการนอนจิตหนีไปเรารู้ทันให้คอยรู้ทันจิตอย่างนี้บ่อยๆนะพอเรารู้ทันจิตที่มันหนีไปจิตที่มันหลงไปจิตที่มันไหลไปซึ่งหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกนะจิตมันออกนอกนะมันลืมตัวเองไปสังเกตดูจิตเราจะลืมตัวเองตลอดสวดมนต์นะลองสวดมนต์บางคนใช้การสวดมนต์เป็นวิหารธรรมก็ได้นะอรหังสัมมาสัมพุทโธยังไม่ทันจะพักขวาเลยจิตหนีไปแล้วนะสวดย่อๆก็คือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็คือสวดมนต์นั่นแหละนะงั้นเราสังเกตที่จิตงั้นพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันนะหัดสังเกตจิตที่หลงไปจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ลืมตัวเองในปัจจุบันลืมอารมณ์กรรมฐานที่กำลังทำอยู่นะจะลืมตลอดฮะรู้สึกได้แวบๆเดี๋ยวก็ลืมไปหัดอย่างนี้เรื่อยนะต่อไปพอจิตไหลปั๊บจะรู้สึกมันจะตั้งมั่นขึ้นมาก็ตั้งได้ทีละแวบเดียวนะเรียกว่ามีคณิกะสมาธิตั้งได้ทีละนิดเดียวแล้วไหลอีกไหลอีกรู้อีกก็จะตั้งได้อีกไหลอีกรู้อีกก็ตั้งได้อีกพอรู้ทีทีนั้นก็ตั้งทีทีขึ้นมาตั้งได้บ่อยๆพอมันตั้งทียิบขึ้นมามันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยนะจะรู้สึกเหมือนกับต่อเนื่องจริงๆไม่ต่อเนื่องจริงๆเกิดดับตลอดเวลาเนื้อหัดอย่างนี้นะไม่ยากอะไรหรอกตั้งใจให้เด็ดเดียวแต่ไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อบังคับให้จิตนิ่งนะปรับนิดนึงพวกเราหลายคนภาวนามานานไม่ได้ผลนะเช่นไปรู้ลมหายใจแล้วก็ไปบังคับจิตให้สงบไปท่องพุทโธก็ไปบังคับให้จิตสงบไปดูพองยุบก็ให้จิตไปแนบนิ่งสงบอยู่กับท้องไปเดินจงกรมให้จิตไปแนบไปนิ่งไปสงบอยู่กับเท้าอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทําให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นนะแต่ทําให้เกิดความสุขความสงบเท่านั้นเองนะสิ่งที่เราต้องการฝึกขึ้นมานะคือความตั้งมั่นความสงบเอาไว้ใช้พักผ่อนคนไหนทำได้ทำแล้วดีไหมดีมีประโยชน์ไหมมีถ้าจิตได้รับความสงบเป็นครั้งเป็นคราวนะเช่นเราพุทโธจิตสงบอยู่กับพุทโธหายใจจิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบจิตสงบอยู่กับท้องเราจะมีแรงจิตใจจะมีเรี่ยวมีแรงแต่ยังเดินปัญญาไม่ได้ต้องฝึกให้มีจิตอีกชนิดหนึ่งคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะงั้นเราฝึกนะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเป็นคนดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะหัดดูเช่นพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตรงที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะแต่ถ้าจิตไหลไปจิตส่งออกนอกไปเนี่ยจิตจะไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะเมื่อเราฝึกนะถ้าจิตหลงไปเรารู้จิตหลงไปเรารู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตหลงไปคิดถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะเมื่อนั้นจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะรู้กับคิดเนี่ยตรงข้ามกันนะเมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่คิดเมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้นะจะกลับข้างกันแต่ว่าเราต้องคิดไหมต้องคิดเพราะธรรมชาติของจิตนั้นต้องคิดเพียงแต่พอคิดแล้วเรารู้ทันกระแสความคิดจะขาดลงไปเกิดความรู้สึกขึ้นมาแวบหนึ่งนะเดี๋ยวไม่ได้คิดอีกรู้อีกนะก็ขาดนะก็เกิดความรู้สึกขึ้นมา หัดรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆในที่สุดมันจะเห็นว่าในทุกๆปรากฏการณ์เนี่ยมีตัวร่วมอยู่ตัวหนึ่งในทุกๆปรากฏการณ์นะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นปรากฏการณ์นะร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เป็นปรากฏการณ์นะจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เป็นปรากฏการณ์จิตใจโลภโกรธหลงนี่เป็นปรากฏการณ์จิตใจสงบจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจแอบไปคิดจิตใจแอบไปเพ่งทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์แต่ละชนิดแต่ละชนิดนะถ้าพูดให้ดูน่ากลัวนะก็เนี่ยแหละคือภูมิน่ะภพภูมิต่างภพต่างๆภพย่อยๆๆนะขณะนี้จิตมีความโกรธนี่เป็นภพของสัตว์นรกขณะนี้จิตมีความโลภเป็นภพของเปรตอะไรเงี้ยนะเป็นภพย่อยๆในใจเราเนี่ยแต่ละภพแต่ละภพก็คือปรากฏการณ์อันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเราจะพบนะถ้าเราฝึกหัดรู้หัดดูเรื่อยๆเราจะพบว่าในทุกๆปรากฏการณ์นั้นมีตัวร่วมคือมีการรับรู้อยู่มีตัวผู้รู้อยู่นะความโกรธเกิดขึ้นเห็นไหมมันจะมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนรู้ความโกรธความโลภเกิดขึ้นมีจิตอีกคนหนึ่งเป็นคนรู้ว่ามีความโลภเกิดขึ้นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนมีจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะนี่เราฝึกอย่างนี้นะเราจะจับเอาตัวร่วมของทุกๆปรากฏการณ์ออกมาได้ตัวร่วมของทุกปรากฏการณ์นี้ก็คือตัวจิตนั่นเองจิตนี่แหละเป็นใหญ่เห็นไหมอยู่ในที่ทุกที่เลยอยู่ในทุกปรากฏการณ์เลยจิตนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าหมายความว่าไงถ้าจิตดีนะมันก็เป็นกุศลนะจิตชั่วมันก็เป็นอกุศลจิตนี่แหละสุขจิตนี่แหละทุกข์จิตนี่แหละเป็นตัวรู้จิตเป็นผู้กระทำกรรมนะกระทำกรรมแล้วกายวาจาก็ทำตามจิตเป็นผู้เก็บสะสมวิบากกรรมเอาไว้จิตเป็นผู้รับผลของกรรมสืบเนื่องไปจิตไปสร้างภพสร้างชาติต่อได้อีกนะสร้างขันห้าต่อได้อีกนะเราค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปจนกระทั่งเรารู้ตัวจิตขึ้นมาจิตนี้เป็นตัวร่วมในทุกๆปรากฏการณ์ในขณะที่โกรธมีจิตไหมในขณะที่โกรธมีจิตไหมมีถ้าไม่มีจิตใครจะโกรธอ่ะจิตมันโกรธต่างหากในขณะที่โลภมีจิตไหมมีใช่ไหมในขณะที่หลงมีจิตไหมก็มีในขณะที่มีความสุขมีจิตไหมในขณะที่ทุกข์ก็มีจิตใช่ไหมในขณะที่หายใจออกหายใจเข้าก็ยังมีจิตอยู่นะมีกายอยู่ก็มีจิตอยู่เรื่อยๆงั้นจิตนี้เป็นตัวร่วมในทุกๆสถานการณ์เลยนะเราหัดดูนะสถานการณ์อันนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโอ้จิตมันเป็นคนรู้อันนี้มาแล้วก็ไปโอ้จิตมันเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้นะเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันจะเห็นว่าทุกๆปรากฏการณ์ที่ผ่านมาผ่านไปนั้นถ้ามีเหตุมันก็มาถ้าไม่มีเหตุมันไม่มาหรอกหรือมีเหตุมันก็มาถ้าหมดเหตุมันก็ไปทุกอย่างเกิดจากเหตุหมดเลยจิตเป็นแค่คนรู้จิตทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการนี่เราทำคล้ายๆงานวิจัยนะเนี่ยเรียกว่าธรรมวิจัยเลยวิจัยธรรมะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายไหลมาไหลไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมไหลมาไหลไปตลอดจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เมื่อจิตทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการมันจะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างนะเห็นว่าความโกรธก็อยู่ชั่วคราวมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะห้ามไม่ได้ไล่ก็ไม่ไปความโลภความหลงความสุขความทุกข์ทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวไปหมดเลยนี่เรียกว่าเราเดินปัญญานะเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเพราะเรามีจิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แต่ต้องระวังถ้าฝึกให้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วต้องระวังอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้จะเป็นอันขาดถ้าเพ่งตัวผู้รู้แล้วจิตจะนิ่งแล้วไม่เดินปัญญาต่อนะเรามีแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจของตัวเองแค่รู้สึกถึงความมีอยู่นะอย่าเพ่งมันรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายนั้นไหลผ่านหน้าเราไปนะเหมือนเรายืนอยู่บนบกเห็นของลอยน้ำมาเรายังรู้สึกถึงความมีอยู่ของตัวเองที่อยู่บนบกนะแต่ว่าเห็นธรรมชาติที่ไหลผ่านไปผ่านไปจะเห็นทันทีเลยธรรมชาติที่ผ่านไปซึ่งหน้านั้นไม่มีเราสักหน่อยไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยความโกรธไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความโลภไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสุขทุกข์อะไรที่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเลยนะฝึกไปเรื่อยแล้วจะเห็นอีกตัวผู้รู้เองก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะไม่สืบเนื่องจริงหรอกนี่มันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมันก็เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์บ้างธรรมชาติที่คิดบ้างในที่สุดจะเห็นในขันห้าทั้งหมดนะทั้งปรากฏการณ์ทั้งหมดของขันห้าทั้งตัวจิตที่ไปรู้ปรากฏการณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันหมดไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเหมือนกันนั่นแหละนะค่อยฝึกไปนะงั้นขั้นแรกถือศีลไว้แล้วก็หัดรู้สึกตัวบ่อย นะหัดรู้สภาวะบ่อยๆสติจะได้เกิดหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปบ่อยๆจะได้มีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ประคองนะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของความมีผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการผ่านไปแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับกระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วดับเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะไปทานข้าวนะวันนี้สอนยากไปไหมเนี่ย